continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Lumea, așa cum o cunoaștem noi, îi privește și îi tratează diferit pe oameni în funcție de grosimea portofelului. Asta este valabil atunci când te duci la o instituție să rezolvi o problemă, este valabil în toate structurile societății. Până acolo este atât de puternică această presiune a societății, încât de-a lungul timpului și biserica a fost supus acestei ispitiri, acestei presiuni, fiind ispitită să judece lucrurile după sistemul de valori lumesc. Ca să nu dăm exemple de aici, dăm din prima biserică. Știți că Iacov, care era un predicator mai dur, el, biserica o condamnă, pentru că el a văzut că în biserica din primul secol s-a strecurat o astfel de mentalitate. Adică cei din biserică au folosit judecățile de valoare ale societății. Și zice el în Iacov 2:1, frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu aină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost, și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și îi ziceți, tu șezi în locul acesta bun, și apoi ziceți săracului, tu stai colo în picioare sau șezi jos la picioarele mele. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Ascultați, preaiubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc? Și voi înjosiți pe cel sărac. Și continuă. Dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Deci, societatea noastră este pur materialistă. Și când face judecățile de valoare, o face mai degrabă pe criteriul de a avea, decât pe, și mai puțin pe a cunoaște sau a crede. De multe ori se poate întâmpla chiar respectul de sine să fie determinat de a avea sau nu avea lucruri materiale. Ați văzut că dintr-o dată un om care nu poate, nu are cum, poate n-a făcut școală, poate nu s-a remarcat prin nimic în societate, cum urcă la volanul unei mașini, nu știe să meargă numai cu viteză, îi stropește pe toți, muzica este dată de se sparg toate în jurul lui, pentru că mașina este ca și o prelungire a personalității lui. Dintr-o dată, aceea îi subliniază identitatea lui de om care s-a ajuns. Sunt unii care nu reușesc în viață din punct de vedere material. Și dacă, chiar printre copiii lui Dumnezeu, și dacă nu au o înțelegere corectă a cuvântului lui Dumnezeu, ei înșiși și în inima lor înșiși apare acel sentiment de frustrare și de dezamăgire, cum că ei nu au o valoare prea mare. În lumea de astăzi, toată lumea se zbate să aibă mai mult. Nimeni nu se gândește ca să aibă mai puțin. Nu întâlnești oameni care să zică vreau să adun tot mai puțin din punct de vedere material, vreau să strâng tot mai puțin, nu-mi trebuie atâta, nu vreau să mă extind, vreau să mă micesc și mai tare cu domeniul și așa mai departe, cu posesiunile mele. Și totuși acesta a fost gândul care l-a animat pe Domnul Iisus Hristos când a venit pe pământ. N-a venit să ajungă mare, pentru că el deja era cât de mare? Era cel mai mare, nu se putea. Deci n-avea cum să ajungă mai mare. Dar a avut alt gând. Știți care? Să fie bogat. Deja era cel mai bogat. Și spune 2 Corinteni 8:9, cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El măcar că era bogat. S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Deci, deși nu este rău să fii bogat, nu este rău să fii bogat, da? Biblia ne avertizează însă că pentru cei mai mulți, bogăția materială, posesiunile sunt o cursă din care este foarte greu ca să scape. Spune Pavel lui Timotei, 1 Timotei 6:9, zice așa: cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Frați și surori, este un mare har pentru copiii lui Dumnezeu să priceapă că și dacă sunt bogați, și dacă sunt săraci, există acces pentru ei la o bogăție mult mai mare decât lucrurile materiale. Și nu există niciun motiv pentru un copil adevărat al lui Dumnezeu să privească cu jind, cu frustrare, la topul celor 300, pentru că nu acela este clasamentul adevărat. Din punctul lui Dumnezeu de vedere, tu ar trebui să te numeri printre cei mai bogați oameni. Pentru că privind la cea mai mare bogăție, învățăm din acest pasaj din Biblie, uitându-ne la natura acestei bogății. Și o să vedeți că această bogăție, care întrece orice bogăție de aici, nu este de natură materială, este evident de aici, ci este de natură spirituală. Vedeți, criteriul nostru, dintr-o dată, este un criteriu subiectiv. Gândiți-vă că orice majoritatea oamenilor acceptă, și dacă nu acceptă, tot așa este, că omul are cel puțin două părți, o parte materială și o parte spirituală, corect? Bun. Deci, dintr-o dată, gândiți-vă atunci cât de greșit este să evaluezi o bogăție doar din punct de vedere material. Păi cum dacă ar trebui să-ți corespundă amândouă părțile, și material și spiritual, mai ales când partea spirituală știi că este mai importantă, pentru că rămâne. Cum poți, nu este un criteriu subiectiv, să te declari bogat doar pe criteriul material? Cei care cântăresc lucrurile doar după ceea ce pot vedea cu ochii și pot număra cu mâinile sunt de fapt oameni săraci, pentru că adevărata bogăție este de natură spirituală. Nu uitați, natura celei mai mari bogății nu este de natură materială. Nu stă în bani, nu stă în posesiuni, ci stă în ceea ce Dumnezeu ne oferă din punct de vedere spiritual. Adevărata, ea ține de lumea de dincolo și ține de speranța cerului. Așa că dacă cineva se consideră bogat doar pentru ce are aici pe pământ, se înșală. Dacă te crezi sărac, pe de altă parte, doar pentru că nu ai lucrurile pe care le-au alții și totuși tu ești copilul Domnului, te înșel și mai tare. Pentru că tu confunzi. Deci dacă te crezi sărac când te compari cu alții și te uiți cu jin și zici: eu n-am aia. Și tu faci judecata aceasta doar după criteriul material. Biblia spune că te înșeli dacă ești copilul lui Dumnezeu. Pentru că tu nu cunoști cât de bogat ești. Tu nu înțelegi că natura celei mai mari bogății este de natură spirituală. În al doilea rând, spune textul ca unii, ziceți, ca unii care, ce zice textul? Ca unii care bănuiți. Cum? Știți. Ce exprimă acel știți? O certitudine, așa-i, o siguranță. Și încă ceva, ca unii care știți, nu bănuiți, Nu intuiți, știți că ce? Aveți. La ce timp este? La prezent. Bogăția aceasta nu este ceva ce poate unii dintre copiii lui Dumnezeu, poate că se va îndura Dumnezeu și le va da la sfârșitul istoriei. Când vorbim despre cea mai mare bogăție, noi putem vorbi despre siguranța acestei bogății. Noi nu bănuim că avem o bogăție în cer, ci suntem siguri de ea. Suntem siguri deoarece Hristos însuși ne asigură în cuvânt. Spune Petru 1 Petru 1:4 că noi am fost chemați la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Amin. Deci este în ceruri păstrată pentru noi. De aceea este sigură. Deci bogăția aceasta nu este de domeniul viitorului. Este adevărat că vom intra în posesia ei în viitor. De ce vom intra în viitor? Pentru că încă n-am ajuns acolo. Noi suntem încă aici. Dacă am muri, am ajunge, da? Dar deocamdată suntem aici. Mai avem un pic și ne ducem la ea. Dar ea este acolo, ea deja există. Din ce vine bogăția asta? Bogăția aceasta vine din două direcții. Capitalul acesta, această mare bogăție. Din care sunt cele două direcții? Aici vorbim despre siguranța acestei bogății. Și o să vedeți și de ce unii nu pot fi siguri de ea. În primul rând, vorbind aici despre siguranța ei, această bogăție vine din ceea ce ne dă Dumnezeu. Cum? Pentru că El spune că îi dă totul lui Hristos. Și Hristos spune că El este gata să împărtășească totul cu noi. Înțelegeți? De aceea este mare, pentru că nu o dă un om, o dă Dumnezeu, de aceea n-are limită. Nu poți număra, nu poți cântări, nu poți vorbi despre câte carate are. Ea nu poate fi evaluată. Deci, pe de o parte, bogăția vine din ceea ce ne oferă Dumnezeu. Nu poți schimba, n-ai cum adăuga, n-ai ce face. Dar bogăția aceea din cer mai vine dintr-o parte, dintr-o direcție. Din ceea ce strângem noi. De aceea, unii au spus că comunismul își are rădăcinile în Biblie. Nu este adevărat. Nicăieri, e adevărat că, spunea cineva, este adevărat că biserica primară pentru o vreme a ales să își vândă lucrurile și să le pună toate împreună. Unii ziceau că aceasta a fost o formă de comunism primar. Dar n-a mers. Pentru că după câțiva zeci de ani, săracii și le-au păpat toate, în așa fel încât Pavel a trebuit să umble prin Asia și să strângă o colectă pentru biserica de Ierusalim. Deci n-a funcționat sistemul acela. Înțelegeți? Dar peste tot în Biblie, Biblia prezintă oameni bogați și Biblia prezintă oameni săraci. Ca să fie toți oamenii egali. Aceasta este o utopie care nu poate să fie pusă în practică. Pentru că unul are o inițiativă mai multă, altul are pricepere mai multă, altul este mai harnic, altul este mai leneș, altul stă lângă someș și tot lucrează și pământul numai un pic îl întoarce și îi dă rod, altul stă nu știu unde pondial și trebuie să lucreze de 20 de ori să sape decât celălalt și nu-i dă atâta productivitate, lucrează la negrileș pământul și n-are atâta, oricât ar lucra. Nu-i dă mălaiul și grâul pe care îl ar dori. Săranul știe asta. Și atunci diferă și prosperitatea, diferă circumstanțele. Unul este în America, altul în Japonia, altul este în Africa, unde e secetă și nu are cum să dea roadă atâta pământul. N-are cum să fie atât de productiv. Ei, așa este și cu copiii lui Dumnezeu. Pe de o parte, bogăția aceasta dintr-o dată este nemărginită pentru că vine din direcția Domnului. Dar pe de altă parte, când Biblia spune două lucruri care aparențe paradoxuri, trebuie să le alăturăm pe amândouă. Biblia afirmă și una și alta. Așa că noi trebuie să, nu să spunem ori una, ori alta, nu, le aducem împreună. De exemplu, în Matei 6:20, avem multe versete, eu nu le pot și nici nu este intenția mea să le citesc pe toate, dar spune, niciodată Biblia nu zice să nu ne strângem comori. Nu este adevărat. Nu-mi puteți dovedi că este adevărat. Biblia nu zice să nu strângem comori. Biblia zice să strângem comori. Dar ne spune că, de regulă, locul în care strâng oamenii comori este greșit. Uita, de ce? Numai noi zicem, nu face asta, fără să-i spunem, nu face asta, dar fă asta atunci. Și este greșit și unui copil. Nu face și dacă crește mare, nu o să știe numai ce să nu facă. Nu o să știe ce să și facă. Și Domnul Iisus, care avea o pedagogie, pentru că El este pedagogul pedagogilor, El spune în Matei 6, nu vă strângeți comori pe pământ. N-am zis să nu vă strângeți comori. Ci strângeți-vă comori unde? În cer. Nu e așa că Domnul Iisus zice cât de mult strângeți comori? Numai zice locul, fiți atenți la locul în care le strângeți. Unde nu le mănâncă morile și rugina și unde hoții nici nu le sapă, nici nu le fură. De asemenea, în Matei 19 cu 21 îi spune tânărului bogat, dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te, devinde ce ai de la săraci și vei avea o comoară în cer. Deci uite cum poți să strângi comoară în cer, nu adunând capacele de la Bereaciuc, da? În felul acesta poți să strângi o comoară în cer. De aceea, dacă tu nu strângi nimic, cineva zicea că noi nu ne putem lua banii cu noi în cer, dar îi putem trimite înainte. Sigur că atunci unii nu mai au certitudinea aceasta a acestei bogății. Și în cer, unii vor fi mai săraci decât alții. Oricum vor avea suficient de mult decât oricine altcineva. Vor fi mai puțin bogați. În al treilea rând, ne uităm la locul acestei bogății. Spune, ca unii care știți că aveți, ca unii care știți că aveți la BCR. Nu știu ce bancă este BCR, sora Livia ne-ar putea spune. Ca unii care aveți la BRD. Cum scrie acolo? Ca unii care aveți la CEC, cam și CEC este bancă. Hai să numim și o bancă din străinătate. Nu știu niciuna. Lloyd sau care? Știe Emma, sora Emma. În Elveția, unde aveți noastră cont. Bun. Unde ați vrea să scrie acolo? Ca unii care știți că aveți unde? Puși bine, când eram pastor la Șimleu, erau două surori, una avea și a lovit o mașină, n-a fost căsătorită, era dintr-o familie de, cum se zicea, gazdă, de oameni care avuseseră mult pământ. Și una dintre ele nu s-a căsătorit niciodată. Erau pocăite, dar când și am mers în oraș și a lovit o mașină pe trecerea de pietoni și a murit. Ne-am dus la mormântare rudeniile, mă rog, care eram acolo și m-au chemat cei care se ocupau și erau rudenii apropiate. Frate păstor, veniți să vedeți. Avea în casă undeva în pat, în loc de un fel de saltea, da. Avea bani, dar bani care eu nu i-am prins. Erau aceia dinainte de a veni comuniștii, când a fost prima inflație. Bani din aceea, de pe vremea regelui erau banii. Și i-a ținut acolo, n-aveau nicio valoare. S-a trezit într-o zi, a ținut banii și când a venit devalorizarea, s-a trezit că nu poate face nimic cu ei și ea i-a ținut acolo până la bătrânețe sperând că da, dacă se va întâmpla ceva cu ei. Din nou când s-au schimbat banii, altă tură de bani, de sute din ale albastre, care din nou n-a mai avut nicio valoare pentru că tot a crezut că trebuie ținuți acolo. Și în felul acesta era un fel de bogat sărac. Că deși banii erau acolo, dar pentru că i-a ținut unde nu trebuie, Nu i-a folosit la nimic. Ca unii care știți că aveți, deci la care bancă? Puși bine în casă, poate, nu? Undeva, nu știu unde-i, în ceva șifonier, unde-i țineți, la un vecin. Sau unde? În ceruri, zice. De aia este specială această bogăție. Ceea ce face din această bogăție cea mai râvnită bogăție este tocmai locul unde se află în ea. Vă dau un exemplu. Se știe că valoarea celor mai scumpe terenuri este în țările care prezintă cea mai mare siguranță. Corect? De exemplu, ați face o investiție să vă cumpărați un teren, să vezi o agenție imobiliară să zică vindem tare bune terenuri în Afganistan. Sau vindem tare bune terenuri în Irak, lângă Mosul, sau la est de Bagdad. Nu vinde nimeni acolo, că n-ar cumpăra. N-ai, te-ai duce să-l vezi. Nu te-ai duce, nu-mi trebuie nici să mi-l dea gratis, fie a lor. Mai văd că sunt oameni care, dacă nu știți, cumpără teren pe lună. Știți că nu-i de râs. A descoperit un avocat american sau englez, nu mai știu, a descoperit o chichiță în dreptul internațional. Cum că nimeni nu a revendicat dreptul pe el. Și el a început să vândă, nu știu cum a obținut, și el are dreptul acesta să vândă teren pe lună. Și vinde, nu mai știu exact cât, dar și de pe internet cu 100 și ceva de euro poți să-ți cumperi vreo câteva hectare pe lună. Și ți le dă pe numele tău și așa mai departe. Alții își cumpără stele cu numele lor, da? Deja acelea sunt ale noastre, da? Spune o cântare inspirată, bineînțeles, din cuvânt. Domnul meu din infinit multe stele ține. Pentru cine le-a zidit? Pentru cine le cumpără cu 100 și ceva de euro? Decât pentru mine. Amin. Deci, locul din cer este cel mai sigur loc din acest univers. De aceea bogăția de acolo este cea mai mare. Bogăția noastră este depozitată în cer. De aceea poate fi considerată cea mai mare bogăție. Ne uităm apoi, în al patrulea rând, la calitatea acestei bogății. Ca să fie cea mai mare bogăție, trebuie să fie și de calitate. Una este să ai o tonă de paie, alta este să ai o tonă de aur. Spune o avuție mai bună care dăinuiește. Mai bună care dăinuiește. Mai bună decât ce? Decât orice avuție de pe pământ. Mai bună decât oricare alta și care dăinuiește. Cusurul lucrurilor materiale este că ele trec. Și sunt lucruri pe care vor rămâne de noi aici, știți lucrul ăsta, da? Care se lasă moștenire, dar problema este că trăim pe pământul acesta, dacă nu trec lucrurile acelea, trecem noi. Chiar dacă sunt unele mai durabile chiar decât noi, noi le lăsăm aici. Nu le putem lua cu noi. Această bogăție însă este inamovibilă. Pentru că nimic din ceea ce am putea poseda, la un moment dat aici pe pământ, nu poate rămâne în posesia noastră. Nu poate rămâne casa, nu poate rămâne pământul, nimic. Și pământul în care ești mormântat aici la oraș, după nu știu câți ani, trebuie parcă să-l răscumperi. După 20, fratele Iosif știe. Însă bogăția din cer rămâne pentru eternitate. Acel dăinuiește nu poți să spui că este trainic așa ca un lucru bine făcut, ca un lucru nemțesc pentru 50 de ani, ci se referă că dăinuiește pentru totdeauna. Vedeți problemele economice cu care se confruntă apusul recent. Ne demonstrează cât de fragedă, nesigură și amăgitoare este bogăția de pe pământ. Te întreb ce mai este sigur aici în vremea noastră? Ce mai poate fi sigur când cele mai solide bănci au dat faliment? Ce mai poate fi sigur? Fondurile de investiții au criterii de evaluare cu privire la securitatea unei afaceri. Și până nu de mult, investițiile imobiliare erau cele mai sigure. Spunea, investește acolo. Dar astăzi, când economiile se clatină, nu se mai poate spune în multe locuri același lucru. Pentru că investitorii imobiliari încep în multe părți din lume să dea faliment și să nu mai poată să își plătească datoriile. Pentru că dăinuiește veșnic, această bogăție este o bogăție pe care ne putem baza. Este o bogăție de calitate. Biblia ne avertizează să nu ne punem încrederea în posesiunile de aici, chiar dacă le ai. Știți de ce? Pentru că vom experimenta dezamăgire. 1 Timotei 6, cu 17, zice, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe. Nu zice, îndeamnă-i pe bogați să renunțe la bogății. Zice, să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea, să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare drept o comoară, o bună temelie, pentru ca să apuce adevărata viață. Această bogăție este cea mai mare, pentru că este o bogăție de calitate. Este mai bună. Orice ți-ar oferi lumea, bogăția cerului este o bogăție mai bună. Amin. Și în ultimul rând, uitați-vă, vă rog, la provocarea acestei bogății. Eu n-am citit tot versetul 34. Dar uitați ce spune autorul cărții Evrei. Zice, pe de o parte era spus ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. De ce? Pentru că sunteți unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care îi dăinuiește. Copilul lui Dumnezeu, care știe care este adevărata bogăție și că ea este pe numele Lui și că îl așteaptă în cer, el este provocat să trăiască o altfel de viață, o astfel de bogăție cum este cea din cer. Nu te lasă să rămâi la fel. Cine este sigur de ea, nu mai trăiește pentru el. Când oamenii aceștia au știut că o asemenea bogăție, ei s-au comportat anormal, adică s-au comportat atipic, altfel decât se comportă oamenii obișnuiți. Oamenii care trăiesc pentru acum și aici nu le pasă de ceilalți, dar ei spune, ați avut milă de cei din temniță. Cei care trăiesc doar pentru aici spun, bine a făcut că a ajuns acolo, că asta își merită soarta. Dar ei și-au făcut milă și mai mult decât atât. Când le-au fost răpite averile, știți ce s-a întâmplat? Și nu li s-au luat, n-a venit nimeni să zic, uite, acum trebuie să vi le luăm sau vă rog frumos să ni le dați. Le-au răpit. Ce vă spune cuvântul răpit? Că le-au fost luate prin constrângere, cu forța. Și știți ce au făcut? Știți ce au făcut? Ce scrie aici? Au primit cu bucurie răpirea averilor. Extraordinar. Adică le făceau ciudă la ceilalți și ziceau, poate cântau și o cântare. Și dacă vreți să știți ce este mai bun, a rămas. Nu ne puteți, le mai tras o bătaie. Unde? Spuneți unde e aur, unde sunt celelalte? Nu le puteau dacă era un cer. Nu puteau avea acces la ele, da? N-aveau cheia. este păstrată în cer. Cine are această bogăție, chiar dacă are și lucrurile aici, nu mai este atât de legat de ele. Aceasta este diferența. Nu știu dacă noi, ca și copii al lui Dumnezeu, am acceptat această provocare. Nu? Întotdeauna este normal că dacă ai o bogăție mai mare să poți renunța la una mai mică. De regulă, și reclama îți spune, asta este logica ei. Îți oferă un produs mai bun pentru că spune este varianta îmbunătățită și așa mai departe. Și acum asta e, celălalt este vechi. Și tu ești prins și renunți pentru că îl crezi. Accepți varianta îmbunătățită și mai performantă și cu consum mai mic. Ei, copiii lui Dumnezeu ar trebui să accepte această provocare, că orice li s-ar lua aici de pe pământ, ce este mai bun și mai valoros, lor le rămâne. Lor nu le poate fi luat. Când li se ia totul, ei știu că adevărata bogăție este încă pe numele lor, este în cer, slăvit să fie Domnul și nimeni nu se poate atinge de ea. De aceea Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor, nu vă temeți de cei care vă ucid trupul și după aceea nu mai au ce face cu voi. Atâta pot face. Dar mai mult nu. El chiar dacă, copilul lui Dumnezeu, chiar dacă ajunge să fie privat de lucrurile materiale care sunt a lui, chiar dacă îi se iau cu forța, în mod cu totul incredibil, el alege să se bucure pentru că îi rămâne bogăția din cer. Wow! Ce perspectivă de viață frumoasă! Și totuși ce puțin dintre copiii lui Dumnezeu acceptă provocarea adevăratei bogății. Să trăiești în fiecare zi din viață fără frica falimentului. Să știi că orice ți s-ar lua aici și orice ai pierde aici pe pământ, bogăția din cer nu ți-o poate lua nimeni. Orice criză financiară ar veni, orice crac economic ar străbate ca un tăvălug lumea, orice inflație ar veni, orice hoț iscusiț ar exista, bogăția aceea îți rămâne. Dacă ție ți s-ar lua lucrurile de aici, ce ți-ar rămâne? Cum s-a schimbat viața ta ca urmare a faptului că tu ai bogățiile cerului? Ești cumva tot atât de legat de lucrurile din lume ca și cei din lume? Sau tu privești cu detașare și cu dezinvoltură, chiar dacă ai lucruri? Și nu ți s-a legat inima de ele. Cât de mult te compătimești pentru că tu nu ai lucrurile, posesiunile materiale pe care le au oamenii din această lume. Și tu nu te poți compara cu ei și crezi că ești ultimul pe lista celor mai bogați. Când Biblia îți prezintă cu totul și cu totul altă perspectivă și îți spune că dacă ești copilul lui Dumnezeu, tu ai cea mai mare bogăție, pentru că tu împărtășești împreună cu Hristos bogățiile cerului. Cine judecă lucrurile în acest fel, este provocat să trăiască altfel. Este provocat să nu mai trăiască cu teamă, să nu mai trăiască pentru el, să nu mai trăiască veșnic plângându-și de milă. Pentru că el nu este demn de milă. Pentru că el și-a înțeles bine statutul. Amin. Haideți să-i spunem Domnului, Doamne, cea mai mare bogăție îmi aparține. Și de multe ori am trăit ca și cum aș fi sărac. De multe ori m-am tânguit. N-am înțeles că natura celei mai mari bogății este de natură spirituală. Poate m-am îndoit, m-am temut și n-am avut siguranță. Am uitat că locul ei este sigur pentru că este în cer. Calitatea ei întrece calitatea oricărei alte bogății. Și această cea mai mare bogăție mă provoacă să trăiesc total diferit decât trăiesc ceilalți oameni. Îți mulțumesc pentru că îmi pui la dispoziție bogăția cerului. Vreau să trăiesc cu această mentalitate că sunt cel mai bogat dintre oameni. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereshin.